Hello, ladies and gents.
La amiga, ayos siya pa,
Okay, dito na naman po kami. Welcome ulit sa Pinoy Trader Weekly Updates. Sama si Pandit Trader.
Hello.
Si Guhit Trader. So, today, updates lang tayo, no? Within, top gainers and top losers. Last week, last trading day is April 8. And then si Guhit Trader naman, meron siyang pa PSEI updates and then yung watch list niya for tomorrow, no? So okay, game na ba, partner?
Game partner, tama. Meron tayong pa-watch list. Pero unahin muna natin, ano ba yung mga gumalaw last week?
Okay, so ito game. Top gainers and losers tayo, no? From April 5 to April 8. So una sa gainers, so unang stock is Ever. Ayan. Si Ever. Medyo malaki-laki na angat niya nito ng last week.
May
So,
pagulandit.
weekly change niya is 52.58%. Ang current price niya ngayon is 0.148. And then, followed by PRMX, si Primex. So, siya naman is 42.90%. Current price is 2.98. And then, followed by CDC, 29.47. Price is 1.23. UPM, 28.95% ang gain niya. So, current price is 0.00098. So,
Bariyang-bariya.
basura po. Basura. And then, next si PHS. PHES, sorry. So,
Si S.
25.40% naman siya. Ang current price is 0.79 centavos. And then, losers naman tayo, no? So, losers, ito yung mga namula last week. Malalaki yung pula niya. So, first is si SCC, which is negative 10.46%.
Aruy.
Price niya is 12.16. Si NI naman, negative 8. 0.53%, 1.93 ang price. Next is ALHI, which is negative 5.77. Price is 8 pesos. And then AT, negative 5.51. Price niya is 6. And then followed by MWC, negative 5.47 naman siya, no? Current price is 15.2. So, yung mga binigay ko na yan, ano lang yan, ha? Yung top 5 and gainers and losers last week. So, popost ko na lang yung mga top 10 namin sa Twitter. Sa Investagram nga pala, partner. Ayan, meron tayong Investagram. So, post na lang later yung top 10 winners, gainers and losers for last week. So, okay, next naman. So, PSEI update.
Yun.
And ano po, yung insights mo for next week.
Salamat,
So, go.
partner. Salamat. Thank you dun sa mga updates. Punta naman tayo ngayon sa chart ni PSEI kung ano ba nangyari sa kanya last week.
Okay, sige.
So, disclaimer lang ah. Lahat ng sasabihin namin dito is for educational and entertainment purposes. Hindi po kami nagre-rekomenda na bumili or magbenta.
Yes, tama yan.
Okay, so now sa PSEI, ano ba nangyari last week? So, medyo maganda, partner. Medyo maganda dahil hindi na tayo naggawa ng bagong low. Medyo kumalma yung pagbaksak ng ating overall market. So magandang sign siya. Ngayon, last week, yung last candle niya is red. Medyo mahaba-habang red candle. Maaring i-retest niya yung low natin na 6-3 level. So ano ba yung mga scenario na tinitignan natin? So sa bearish scenario, maaring mag-breakdown pa tayo sa 6-3 level. So maaring butasin yung support na 6,300. Pag nangyari yon, ako, stay away muna ako sa market. Hindi muna ako magti-trade dahil malakas yung sellers eh. Nabasag yung previous low. Ngayon sa event naman na mag-sideway siya, no, magpatagilid lang yung PSEI natin, sumari ako mag-trade pero in defensive mode. Kumbaga, mas maliit lang na allocation tsaka mas konti ang trades. Yun.
So, ano pa lang ngayon? Mga ilang trades ang target mo ba ngayon?
Ngayon?
Mga 5 muna o padala dalawa?
Oo, partner. Maximum dalawa. Ganon siguro. Per week. Sa akin yun, partner, ha?
So, defensive mode ka ngayon, no?
Oo. So, yun. Bali, yun ang ano natin, partner. PSEI. Ah, ang pahabol pa pala, ang hinihintay kong level, no, para maging bullish ako sa PSEI, is mag-trade tayo above 6,800 level. So, kapag nangyari yon, magdadagdag ako ng konting allocation, tsaka pati na rin number of trades, partner, kapag medyo malakas ng ating market.
Yung medyo, ano, maganda-ganda sa mata yung PSEI nun. Hatak lahat, no?
Oo, hatak lahat. So, yun. Yun ang PSEI natin, mga listeners. Bali, punta naman tayo sa pa-watchlist natin. Ano, okay ba yun, partner?
Okay na, okay. Apply ko rin yan tomorrow. Siyempre. Alam mo, nakikinig ako sa'yo eh.
Sige.
Marami ako natutunan sa'yo.
Salamat, partners. Bali, ano ba hinahanap natin kapag medyo hindi ganun kaganda yung market? Siyempre, gusto natin yung mga outlier. Kumbaga, yung overall market natin, pabaksak. Pero itong mga stocks na to, outlier sila. Hindi sila pumapayag. Sila pataas. So, sign yun na sign of strength yun, di ba, partner? So, may akong isishare na dalawa. Dalawang stock sa watchlist ko. First, si Land. L-A-N-D na ticker. So, bakit ko siya nagustuhan? Unang-una, bumabasag siya ng major resistances. Last week, bumasag siya ng multi-year high at ngayon, nagtitrade siya sa all-time high levels. So, makikita mo na meron siyang momentum, na malakas yung momentum ni Land. Pero, okay ba nasa watchlist natin, bibili na tayo? Siyempre, hindi. Meron pa tayong inaantay na trigger. So, ngayon, meron siyang high sa 2.9 level, tapos meron siyang low, bandang 2.4 level. So, meron siyang kine-create ngayon na range. So, ako, bilang momentum trader, meron lang naman akong mga scenario na tinitignan. Bali, dalawa lang naman yan eh. Dahil wala pa akong hawak ng stock na to, dalawa lang ang action na pwede ko gawin. Either buy or wala akong gawin. Do nothing. So, sa una, sa buy na action, kailan ko ba siya gagawin? Ano bang trigger ko? So, kapag nagkaroon siya ng bagong high, so pagkaroon ng breakout sa 2.9 level, so doon ako mag-start bumili. Ngayon, kung ang mangyari, hindi yun mabasag, manatili siyang sideways, o kaya magkaroon pa siya ng breakdown, doon yung gagawin ko na no action. Stay away ako doon, partner.
Stay away. Baka di magandang sign yan, no? Baka tumuloy-tuloy, maratsada pababa.
Yun. So malakas siya tumaas, malakas din bumagsak yan. Kaya kailangan ingat. So yun, yun okay, yung so, land.
So yung next na ano, watchlist natin dyan, anong pa-watchlist natin?
So ito, medyo bibilisan ko na lang si PRMX. So kagaya ni Land, malakas din ang momentum niya. So pasok yun sa criteria ko. Ang binabantayan kong level sa kanya is 3 pesos. So kung mabasag yung 3 pesos, I may consider to buy. Tapos kapag naman nag-breakdown siya or nanatili siyang sideways, no action tayo. So yun. Mm-hmm. Yan yung so, trade plan natin.
Same approach kay Land rin, no? Kumbaga, same ano sila, strategy.
Oo, same lang. Ganun lang naman, pagka nagtitrade, paulit-ulit lang naman yan. So, yun ang watchlist natin, partner, for today.
Alright, so, it's a wrap na. Wala ka bang pa-coach dyan? Wala bang inspirational coach ulit?
Wala pa, partner. Baka may, ikaw ba? Baka meron pa. Kayo.
Ah, wala pa. Baka bukas. Okay. Baka bukas, i-compile ko na lang hanggang next week.
Sige.
So,
yeah,
it's a wrap na, no? So, follow nyo uli pala kami sa Twitter, which is at Pinoy Trader WKLY U.
Yun.
Tapos,
sa Investa.
Next, meron na rin pala kami sa Investa. May kakagawa lang pala namin na Investa, no? So, sa Investa is at Capital P, Capital P. Pinoy Trader WU. So, ayun, magiging active rin kami dyan the coming days. So, mga daily, no? So, meron kami mga gandang trade dyan. Papakita rin namin sa inyo. And then, ikaw partner, ano bang plano mo sa Investa? Ano bang mga ipopost mo dyan?
Mga inspirational quote, syempre.
No naman. Mukhang na-inspire ka rin ng pagko-coach mo talaga. Pero okay yan. Sa content is content, diba?
Oo.
So, alright. Okay na tayo. So, be sure to listen and wait for the updates na lang next week, no? So, we'll keep you posted na rin. Saka, pakinggan nyo kami next week ulit. Marami kayong matututunan at may onting tawa pa. Alright? So, this is, Pandit Trader.
Ako, papaalam si Guhit Trader.
Alright, so, paalam.
Bye.